بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 116. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه. بعضی از اهل کتاب و همچنین مشرکلر دیدلر که اللهون اوشاغی وار، اللهون özünün balası var. الله متعال بوریز سبحانه، پاک و منزهدی که اللهون اوشاغی اولا. بل لهو ما فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. هر چیزی که جویده وار یرده وار همس اللهون چده و تمام عالم در مقابل خدا فرمان پذیر دی، متواضع دی. اللهون احتیاجی یوختو چه اوشاغا، نه احتیاجی وار و نه اولان اشته اصلا. خب بولار چیم ندیدیلر؟ اهل کتاب هراسه بودر. مثلا یهودیلر دیدیلر چه عزیرون ابن الله، عزیر اللهون اوشاغیدی، اوغلودی. مسیحیلر دیدیلر چه حضرت عیسی اللهون اوغلودی. مشرکلر یجعلون لله البنات، دیدیلر فرشتلر اللهون قزلاریدی. Bu cür edilir daha. Allah-u Teala bu kullan bulan hamısını reddedir. Ve buyurur ki, Subhanehu, paçı münezzehdir ki Allah. Allah'ın hiç ihtiyacı da yoktu uşağa. Çünkü uşaq neden ötündü? Adamın ömrü məhduddir. Uşaq adama dərvaqı idami insandır. Adamın qudreti məhduddir. Uşaq köməkdir adama. Adam niyazməndir, məhəbbət və atifədir. Uşaq adama مونس و انیست. الله ها بودو شیلر یختو چی نه نیازی وار اللهون و نه اصلا اولا بیلر اللهون جنسی جنسی بوده هر چی گلسن در واقع اشاق صاحب اولسون. لذا اللهی چی همه آسمان زمین در مقابل او تسلیم دیلر نه چم بوده وار چی هلا بی نفر ازونه اشاق انتخاب لسن. اصلا اشاق چی اولا بیلمز اللهون بی نفر ده özüne فرزند خانده استیا قبول الیه اونا نیازی یختی. همه اونون برابرنده عبد زلیل دیلر. و بودا بی نوچنده چی؟ اصلا نه نیازی وار و نه اولان بی شیدی. اللهون اشاق اولا بیلمز یک. احتیادی ده یختی اشاق انتخاب الیه. مثلا بیرین دیه چه بو من اشاقم. نیاز ده چی؟ عالم هموسی اونون نمناسی دی. بردست عبد دی. صلوات احسان الله.